Politik er en helt særlig erhverv. Og hvis man har været i det rigtig mange år, hvordan kommer man så videre? Skal man have en plan B liggende i skuffen? Og kan man det? Det skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Karen Klint, velkommen til dig.
Tak for det.
Og velkommen til dig, Zenia Stampe.
Tak.
Karen, du har her for nylig meldt ud, at du ikke genopstiller efter 20 år. Hvorfor det?
Jamen altså, jeg har den alder, jeg har, og den lyver jeg aldrig om. Og
til næste kan vi lige få den?
Ja, jeg er blevet 70 her for et lille halvt år siden. Så det vil sige, at jamen, udløbet af det her folketingsår, der bliver jeg 71. Og jeg har ikke fantasi til at se mig selv, måske som 75-årig på Christiansborg. Og så tænkte jeg, så er det jo nu, at jeg skal sige, at jeg synes, min kreds skulle have et ordentligt varsel. Og så har jeg sagt, at jeg gerne genopstiller her til foråret, så tager, hvis der kommer et panikvalg lige nu, hvad jeg ikke tror, der gør. Men jeg synes, I skulle være klar med en ny kandidat ved næste folketingsårs begyndelse.
Hvor gammel er det, Donald Trump er?
Jeg gad, at du ikke spurgte, hvor gammel jeg er, fordi jeg er blevet så gammel, jeg ikke kan huske det. Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg tror faktisk, at han er 63.
Nej, jeg mener, han er
63 eller sådan noget, ikke?
Nej. Nå, men det er en helt anden snak. Jamen, han er også 70.
Altså, de plejer at være ret gamle, de der præsidenter.
Ja, jeg skulle lige til at
sige. Men han er ikke så gammel, som man tror. Nej. Jeg tror nemlig, det er det.
Okay, nu skal vi ikke udstille vores uvidenhed. Nej. Men videre. Zenia, hvor længe skal du fortsætte politik? Og hvor længe har du egentlig siddet i Folketinget?
Ja, jeg tror, det må da være 6 år. Jeg blev valgt i 7 år bliver det snart. Jeg blev valgt i 2011. Jeg skal jo sidde. Der er jo to ting, der afgør, hvor lang tid jeg sidder. Der er jo både, hvad jeg selv synes, men jo også, hvad vælgerne synes. For mig selv handler det om, at jeg jo hver dag skal føle, at jeg med den, jeg er, gør en forskel. Altså politik, man kan jo godt se politik som sådan en skakbræt, hvor man bare går ind og udfylder en rolle. Hvis jeg får det sådan på et tidspunkt, så skal jeg ikke være der længere. Fordi for mig er det rigtig vigtigt, at det er mig med det, jeg kan, som er der. Og hvis jeg en dag føler, at nu er jeg bare blevet en bonde i et eller andet skakspil, eller løber for den sags skyld, men at det kunne lige så godt være en anden, så skulle jeg måske give stafetten videre. Og det er jo, men det er jo så også et krav om, at man hele tiden selv kan finde ud af at forny sig, og også finde ud af, hvad er det, der er, hvorfor er det, at det er lige mig, der skal sidde her? Hvad er det, jeg især kan bidrage med? Det gør mig faktisk rigtig mange tanker om. Det må jeg sige, det er noget, jeg tænker over næsten hver dag.
Ja. Karen, jeg kan ikke lade være hæft ved, og nu udstillede jeg så også min uvidenhed omkring Trump. Men det med alderen, har det en betydning? Altså, du er jo...
Altså, det betyder noget i forhold til livserfaring. Altså, det får man jo med alderen. Det kan man ikke trække i en automat.
Du har rigtig meget erfaring. Så hvorfor er... Fordi du er 71?
Jamen, jeg har da også lyst til at prøve noget andet. Altså, jeg har ligesom set, jeg tror, jeg betragter ikke politik som et job og et arbejde. Der er sådan lidt mission over det, og vision. Altså, hvis man taber lysten til at forandre, så skal man ikke være i politik. Jeg har ikke tabt lysten, men jeg har jo også arbejdet i 50 år på en eller anden led, ikke også? Og de 40 år har jeg haft berøringsflade til aktiv politik, kommunalt og fagforeningsmæssigt og så landspolitisk. Så det kunne også være, at jeg skulle prøve noget andet, eller give mig tid til noget andet. Så det er så, måske lidt egoistisk, men også på den måde lidt beskyttelse af en selv. Nu har jeg været med så længe. Jeg har faktisk lyst til at gå ud af fordøren og ikke blive stemt ud af bagdøren, hvis den situation skulle opstå.
Jeg skulle lige til at spørge dig, om det også er lidt at sige, at det er mig, der styrer, og jeg stopper selv.
Jeg vil gerne stoppe, mens lejen er god.
Mm. Kan du følge det, Zenia?
Det kan jeg i hvert fald. Ja. Nu tror jeg bare slet ikke, der er risiko for, at vælgerne ikke vil stemme på Karen. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange vælgere, der gerne vil have flere af sådan nogen som dig. Og jeg må også sige, at jeg kan godt se, at så vil du måske blive 75 i næste valgperiode, men jeg håber ikke, at... Eller jeg synes egentlig ikke, det skal være nogen forhindring. Det er klart, det er jo din beslutning, men vi har jo også Marianne Hjelved i vores gruppe, og det er bare så afsindigt værdifuldt at have nogen, der har den der historik, og i øvrigt også alle de år fra arbejdslivet. Altså nu kender jeg ikke din historie lige så godt, jeg tror, vi skal lidt mere ind på end alt det, du har lavet. Men Marianne, hele hendes tid som skolelærer i Jylling i øvrigt, i Roskildekredsen, hvor jeg har valgt, er så inspirerende, og det er så værdifuldt at have nogen, der har den erfaring, de mange års erfaring, både for det politiske liv og det andet liv. Så Jeg kan sagtens forstå, at, du tænker, nu vil jeg ikke gå på pension, fordi sådan hører det bestemt ikke, du siger, men brug det, du kan, og det, du brænder for, på nogle andre måder. Men jeg vil bare sige, at jeg synes faktisk, vi mangler nogle flere som dig med den erfaring. Og
jeg oplever jo også, at jeg bliver brugt, så det er jo ikke for det, jeg bare går og keder mig om min uge. Altså min antal timer på Christiansborg er jo ikke blevet mindre. Og det er fordi, jeg også bliver brugt uden for Christiansborg, men også inde på Christiansborg. Men jeg vil heller ikke sige, at jeg er med af politik. Det er nok mere det der med, der er også et andet liv, som jeg også godt lige vil opleve lidt. Altså jeg synes, jeg har dobbeltarbejdet rigtig meget til. Jeg har været så begunstigt, at jeg aldrig har haft en arbejdsløshedsdag. Ja. Så jeg har dog nok haft en ferie i dag. Ja. Så det der med at komme ud og rejse og lige se altså opleve Kenya rum, altså der er også et andet liv.
Det under, altså, og det kan man jo ikke andet end at onde dig, men altså det er...
Men Karen, som Senja også lige sagde, jamen så vil vi jo gerne kende lidt til, hvem er Karen? Jeg synes jo, det er interessant. Vi hører ret tit derude, og en del af fordommene mod politikeren, det er jo ret tit, jamen de har ikke prøvet noget, de har ikke været ude i virkeligheden. Kan vi ikke høre lidt om, hvad har du lavet, inden du kom på Christiansborg for cirka 20 år siden?
For cirka 20 år siden?
Ja, er det ikke
cirka 20 år siden? Det er 20 år siden, jeg kom ind jo her den 11. marts, så det kan ikke være tættere på. Jamen, da jeg blev valgt, jeg afløste Torben Lund. Og det var med meget kort varsel, at han sagde, at han ikke er genopstillet til et valg. Så vi kunne ikke engang nå at køre den almindelige procedure og vise så dejligt røde vejle, at vi synes, det er vælgerne, der skal bestemme, eller medlemmerne. Så vi har kampvalg. Så jeg havde faktisk under 14 dage som kandidat, da jeg blev valgt. Men jeg var jo forankret i forvejen politisk i Vejle Kommune, og jeg havde et embede, hvor jeg var leder på et stort socialpsykiatrisk center. Så jeg var rigtig godt lokalkendt, og også vældig af de mennesker, jeg havde med at gøre. Så der var ikke... Jeg røg ind uden at have en valgkamp.
Må jeg ikke lige spørge om noget?
Ja,
du siger kampvalg, fordi det er jo sådan lidt en fordom, eller måske er der også noget i det, at der er mange kvinder, der ikke kan lide at stille op til kampvalg. Mm. Ja. Jeg havde det i hvert fald faktisk sådan, at jeg selv skulle ligesom gå og varme op til at ture
og stille
op til.
Man skal ture tabe jo.
Det er nemlig det.
Ja.
Men kan du ikke lige fortælle? Havde jeg sagt, foran alle mennesker.
Jo, men det er det, og det er på en eller anden måde, jeg ved ikke, forskel på mænd og kvinder, vi ved ikke, hvor det kommer fra.
Men vil du ikke være sød lige at forklare og se, hvad kampvalg er?
Jo, men det er jo bare, at der er flere kandidater til den samme post, og så kommer, typisk er det jo, det kan være uafstemning, hvor det er medlemmerne, der får et brev, men det har garanteret, når det var sådan særligt, så har det været til et møde.
Jamen, det var generalforsamlinger i forskellige partier.
Jamen, var det så en, der bare rejste hånden op og sagde, jeg vil gerne stille op, eller vidste du det? Var du forberedt på det?
Vi var flere, der lokalt sagde, vi holder så meget af hinanden, at vi kan godt lide hinanden, uanset hvem af os, der vinder. Og så var vi så heldige også, at en af partiets næstformænd meldte sig i det. Og så blev det jo pludselig medieinteressant. Og for 20 år siden skulle der altså nå til, at et valg i Vejle blev medieinteressant. Men det klarede vores næstformand så. Og det gjorde så, at vi andre så sagde, okay, men det blev det bare mere interessant af. I stedet for, at vi dukkede nakken og så sagde, okay, så lad hende da få posten med det samme. Så vi havde en rigtig god og sund demokratisk proces. Og det er noget af det, jeg synes, der er værd at slås for, også fremover, det er at give demokratiet videre. Vi kan ikke have et demokrati, hvis vi altid skoser eller mister dem, der ikke vinder et valg. Mm-hmm. Jeg plejer at sige, at der er ingen taber i demokratiet, men vi kan ikke vinde alle sammen den sidste post. Men der er ikke noget demokrati, hvis vi ikke er flere om det.
Mm. Men det er jo en meget sund indstilling at have.
Altså... Jo, men jeg synes, at...
Vi skal passe
så smukt det, du siger, er det der med også at passe på dem, som nemlig ikke vinder. Mm-hmm. Fordi det er jo, hvis man også vil have flere til at stille op, så skal man også gøre det lidt nemmere og mindre tabubelagt at stille op og tabe.
Mm-hmm.
Og der tror jeg måske, altså uden for meget diskussion om, hvad mænd og kvinder, men jeg oplever, at der er flere mænd, der så går de efter en post, hvis de ikke får den, ned, men op igen. Mm-hmm. Altså, hvor der er mange af os kvinder, hvor vi sådan... vi skal virkelig tage os sammen for at ture og stille op til noget, hvor vi ikke er sikre på at vinde. Og hvad der så sker bagefter, det ved jeg ikke så meget om, fordi at som regel, når kvinder stiller op, så vinder de også, fordi at de nemlig, eller nu skal man ikke generalisere, men ofte så er det også, fordi så er de ret sikre på, at
det
skal nok, det skal nok gå. Ikke? Men der kunne jeg godt savne lidt mere risikovillighed for os, men måske også, at vi er bedre til at snakke om, hvad gør vi med dem, der taber? Det er jo, altså... De gør jo demokratiet en tjeneste, Fordi at det er jo sundt med kampvalg, så medlemmerne har noget at vælge imellem. Mm. Men så skal man også tænke, at den, der har stillet sig til rådighed for et valg og ikke blev valgt, har altså stadigvæk gjort demokratiet en tjeneste.
Mm. Jamen, jeg har jo oplevet det meget i kommunal politik, hvor de fleste partier har et overskud af kandidater. Mm. Og der er der rigtig mange, der så ikke bliver passet på igen. Ja. Og som så ikke tør stille op næste gang, eller næsten melder sig ud af partiet, eller bliver fuldstændig passiv og virkelig såret over.
Men det er vel, fordi de tager det personligt? Altså, det er jo...
Jo, men det er jo også en personlig drøm.
Og det er jo lige netop det, men det er jo også en personlig opstilling, fordi når du stiller op, så stiller du op som Karen Klint. Ja. Og det er med dit ansigt på lygtepælene. Ja, ja. Så det kan jo ikke undgås, at det er personligt.
Det kan ikke være mindre personligt, end at gå efter et politisk mandat. Ja. Det er meget personligt. Og du stiller dig også til rådighed, ikke kun med din facade, også med dit hjerteblod og din familie og din hunde og hvad der ellers følger med.
Altså, din indkøbskurve.
Ja, altså man bliver stillet til rådighed, og også meget mere i dag, end da jeg første gang blev valgt til Børkop Kommune.
Og det er faktisk noget af det, jeg gerne lidt vil ind på, fordi at du har været i politik i 40 år, senior, du har været der i cirka 7-8 år. Mm. Og så I er jo fra to forskellige politiske tidsalder. Ja. Hvordan var det dengang? Nu kom du lidt ind på det og sagde, der var det anderledes dengang, og der er større forfølgelse nu.
Jamen, der var... Altså, der var ikke de samme medier som i dag. De sociale medier var ikke opfundet, og tv var også lidt længere væk. Og det var lokalavisen, og det var ugeavisen, dengang, de første af dem.
Så var det stort, hvis man kom i den?
Det var nogen, jeg vil ikke sige, at det var så stort, at man kom i lokalavisen, for verden var meget mindre dengang, så der kendte man hinanden. Der var ikke den samme konkurrence om at komme og blive citeret. For det var ikke så almindeligt, at man blev citeret. Jo. Der ser aldrig en journalist til Børkop byrådsmøder, men der har aldrig set en journalist til Vejle byrådsmøder, men det er altså en anden verden, og hvor medierne og verden kørte langsommere. Der var heller ikke den der konkurrence om, at I journalister skulle levere x antal ting, ikke også? Man havde tid til at vente på næste dags avis, og det har man jo ikke i dag. Altså, der er jo ikke engang deadline mere. Altså i forhold til, at man tidligere kunne forhandle om natten, for det så efter avisernes deadline, så havde man da lidt arbejdsro. Ja. Den arbejdsro, den findes jo ikke mellem 24:06 mere.
Ja. Jamen, kan du forestille dig en Christiansborg, uden at man har Google og kan søge, bruge internettet? Og...
Ja, altså, jamen, skal man jo ikke lyde, som om drømmer sig tilbage til gamle dage, men det... gør man da nogle gange, altså fordi jeg jo, kan jo også godt huske, at det var sådan, altså jeg kan jo selv huske, da jeg fik en mobiltelefon første gang, og da jeg fik en smartphone første gang, pludselig kunne gå på nettet, altså, så jeg var der jo også før, og altså, det er jo, med hjertet meget højere op i halsen, synes jeg, vi politikere, fordi vi hele tiden skal stå til rådighed, og der er også et stort risiko, fordi at, der er forventninger om meget hurtige reaktioner, og der er også et mediebillede, som er blevet mere sensationshungrende, så det skarpe citat, der måske også bliver lidt for skarpt og kan generere mange kliks, jamen det kan selvfølgelig være noget, man spekulerer i, men det kan simpelthen også være noget, journalisterne spekulerer i, og som man altså, som bare gør, at det er... og det er det, jeg synes, der nogle gange er hårdt ved politik, det er, at man... Der er en forventning om, at man står der på tæerne, og man spiller med meget høj risiko, og det kan man gøre godt og slå igennem. Men så kan man også få en shitstorm, eller man kan komme til at blive fanget på det forkerte ben, og blive til grin eller udstillet, at man ikke havde sat sig godt nok ind i sagerne osv. Så den der, ekstreme opmærksomhed, og også den der ekstreme...
Er sådan lidt udsat, den... ikke? Altså, man står sådan lidt...
Og jeg synes lidt, vi er... det er forkert at sige jaget vildt, fordi det er jo også os selv, der spiller det spil, men det er bare blevet sådan... det er blevet sådan lidt
en med... En krav, ikke? At man kan følge med på det tempo.
Altså... Jo, og jeg synes, altså, jeg kan selv mærke, og især efter, at jeg har fået børn, hvor man er så afhængig af, at når man kommer hjem og har de 2-3 timer sammen med sine børn, at man er der. Og der kan jeg jo mærke, at hvis jeg har lagt et eller andet ud på Facebook, og jeg kan måske godt lade være med at se, hvordan folk reagerer, men hvad nu, hvis jeg vidste, at det var lidt skarpt? Hvad nu, hvis der er en eller anden modstander, en journalist, der tager det og lige gør det lidt skarpere? Og, altså, så er det som om, man hele tiden skal kigge sig over skulderen. Man kan selvfølgelig også bare lade være med at være med.
Men, og det kan man netop ikke.
Nej, jeg synes, det er, og det gør, at jadevildt, jamen man skaber jo selv den situation, men det synes jeg især, når man har en familie, det behøver ikke at være børn, det kan være alt muligt, man gerne vil være nærværende over, for det synes jeg er svært, og jeg på et tidspunkt, så besluttede jeg mig faktisk for, at jeg vil ikke lægge noget op på Facebook om eftermiddagen, jeg vil først lægge det op sent om aftenen, fordi så sover børnene.
Er det fordi, der er den der efterspørgsel, hvorfor svarer du ikke?
Er det fordi, for at kunne svare?
Ja, det er
det.
Ja.
Det kan man jo også blive anklaget for.
Jo, præcis, og det er jo ikke,
jeg tror, vi skal minde hinanden om, også vælgerne om, at selv en politiker har kun 24 timer i døgnet, og derfor kan det netop være farligt. Jeg kan også godt være bevidst om, hvornår jeg går på Facebook, eller lægger noget nyt op. Ja. Fordi der er visse tider i døgnet, hvor man bare ikke har tid til at svare. Men, men nogle gange, så er morgenholdet på Facebook, det er jo væsentligt anderledes end aftenholdet. Og så er der dem, der er der 24 timer i døgnet. Ikke? Så man skal være meget mere bevidst om, hvordan du gebærder dig.
Og der er også journalister, der ringer om eftermiddagen. Jo. Ja. Det skal de jo... Det er jo, men sådan en som mig, der sætter mig op på cyklen klokken 4 allerede, det har dårlig samvittighed, fordi at jeg først når så at hente mine børn klokken 4:30. De vil så øve det hjem, fordi de har så godt i deres institution. Men også afsted, så er der en journalist, der ringer 4:15. Kan du lige...
Nej, det kan man
ikke. Nej, det her tidsrum, det... Og der er rigtig mange, der indhenter citater på nogenlunde det tidspunkt, ikke? Ja. Men det kan man ikke også, fordi der er jo også noget på spil. Det ved folk måske ikke, men når vi taler med journalister, det er ikke sådan, at de ringer og stiller os 3 spørgsmål, og så kommer vi med 3 korte citater. Man taler jo typisk sammen i 10 minutter kvarter, og så ud af en meget lang snak, så uddrager de et par korte citater. Og der kan være meget forskel på området. Der er områder, hvor man tænker, der er ikke noget på spil, eller det er meget sådan, fredeligt, fagligt, en meget sådan faglig journalist. Men så kan der også være områder, hvor der er rigtig meget på spil. Mm. Forholdet til andre partier. Har man selv en profil? Altså for mig på udlændingområdet, jeg er da altid opmærksom på, bliver jeg... Jeg er jo klar og skarp, men kan det pludselig blive forvrænget til at blive skingret, hysterisk? Mm. Altså, og derfor så er der også, hvis du så giver citater på det tidspunkt, så går man jo også lidt nervøs for at finde ud af,
jamen, det, hvordan er den drejet?
Hvordan er den vinklet? Går og tjekker nettet? Hvornår lægger de det op? Mm. Fordi det kommer nemlig ikke i dagen, i avisen dagen efter.
Man mister lidt, fordi man har sin bevågenhed også et andet sted.
Og det er jo nemlig det, fordi man også sætter... Altså, man sender hele tiden bolde afsted, der kommer reaktioner med det samme, men det kan også være, at de kommer om 3 timer, om 4 timer, og derfor er du hele tiden på arbejde.
Eller på en helt anden måde, end det, eller slet du egentlig havde forestillet dig.
Det er det.
Eller det slet ikke kommer på banen.
Og derfor så ønsker jeg mig lidt nogle gange tilbage til gamle dage, hvor tempoet var lidt lavere, hvor man også havde en fælles referenceramme. For det desværre er jo også, at der er 117 medier og platforme. Og...
Mm. Du har jo været med i den udvikling, Karen. Der var vel ikke kamera og sådan noget på Christiansborg, da du startede?
Ikke i samme udstrækning som i dag.
Nej.
Og det er jo også teknologien, som gør det. Og der var det også altså tv-optagende i Folketingssagen, hvor hele Folketingets eget. Så bare lige det, at vi er nødt til at have vores egen sendertilladelse for at have relativt objektiv optag og neutralt optag i Folketingssagen. Det er jo også en udvikling, der har været der.
Men har det gjort noget ved arbejdet på Christiansborg? Det har jeg tit tænkt på.
Jamen, måske ikke. Nu kommer jeg jo fra en stor gruppe, hvor vi jo ikke alle sammen kan være på forsiderne, for så mange forsider er der ikke. Men der kan godt være, stadigvæk være en vis arbejdsro til nogle af de ting, vi bliver sat til. Men der er jo nogen, som næsten ikke kan bevæge sig rundt. Og derfor taler vi jo også på Christiansborg, jeg ser i vores forretningsudvalg, at der er vi nødt til måske at have lidt mere etiske spilleregler for, hvordan pressen håndterer sig. Skal de kunne gå i alle rum, eller hvor meget skal de være til rådighed? Og jeg kan da huske, at der var et meget større personligt kendskab til mediefolkene. Når man havde kontor på Ridebanen, jamen, så holdt man sommerfrokost sammen, så holdt man julefrokost sammen og lavede revy, interne revy og hyggede sig. Det tror jeg ikke, man gør medier og almindelige politikere imellem i dag. Der er simpelthen alt for mange mediefolk til, at vi får et personligt relation til hinanden. Mm. Og det havde man for nogle år siden.
Hvad er det? 179 folketingsmedlemmer og 179 journalister?
Jeg tror, der er flere journalister. Det ved jeg ikke.
Ja, det ved jeg heller ikke.
Men minimum.
Men der er jo i hvert fald nogen, der har faste arbejdspladser derinde af journalisterne. Og, og der er jo tale om man måske skal flytte dem over i det gamle arkivbygning for det Kongelige Bibliotek.
Hvad ud over medierne og samarbejdet med journalister og medier, og synes du har ændret sig meget i den måde at være politiker på? Altså i måden at være politiker på i det hele taget?
Jamen altså, jeg synes jo ikke, at forventningspresset er blevet mindre til, hvad vi kan nå af møder. Altså, man vil gerne have, at vi både er til stede på Christiansborg, men man vil også gerne se os ude. Ja. Og nu er jeg så heldig, at jeg er på meget af det trosområdet, eller på religionsområdet, på etikområdet. Og det giver rigtig mange weekendarbejde, for det er jo også folk, som er på arbejde, som så har en konference her og der. Så
det er kun... Du sagde, at jeg er så heldig. Så det vil sige, at dine weekender bliver også inddraget?
Jamen, altså, det er sjældent, at der er en fri weekend. Uden altså, enten er der så noget lokalt, men altså, jeg har i øjeblikket her om foråret, så er der den ene konference, så den anden konference og sådan noget. Så jeg kan godt forstå, at de børnefamilier virkelig bliver presset. Og så især, hvis man så er børnefamilie langt væk fra Christiansborg, hvor rejsetiden også er der. Så der er mange praktiske ting, som jeg også synes, der spiller ind. Så jeg tager hatten af for unge børnefamilier, der finder tid til det, fordi jeg synes jo også, det er vigtigt, at Folketinget repræsenterer befolkningen. Og så er det jo ikke kun min generation, der skal sidde derinde, selvom vi bliver i flertal, når demografien løber fra befolkningen. Så bliver min generation jo i flertal, ikke? Men så er vi jo ikke repræsentative. Men jeg synes jo, det er vigtigt, at vi også er nærværende. Jeg kan jo ikke vide noget om religionsmødet, hvis jeg ikke kommer til den ene og den anden. Og jeg synes, at i øjeblikket, der synes jeg, at trosforhold og integration i høj grad jo spiller sammen. Så jeg tager gerne til Frederikshavn en lørdag og mødes med over 100 kristne buddhister, der kommer, eller kristne og buddhister, der kommer herop som burmesiske kvoteflygtninge. Fordi de har jo forstået at bevare deres kultur, samtidig med, at de er integreret godt i Danmark. Så det kan jeg jo lære noget af. Men det tager jo alligevel en rejse der frem og tilbage. Selv fra Vejle i tog til Frederikshavn, tager det altså de timer, det gør. Og den anden aften, jamen, der var det så Folkekirken, der havde lavet høring omkring urejsecentrene i IKAST. Så vi har som nogle af de politikområder, jeg har med at gøre, det er meget det borgernære. Og det giver altså...
Har det altid været det?
Ja, altså det var ikke nødvendigvis frivilligt, at jeg kom i kirkeudvalg, for jeg anede ikke, der var et kirkeudvalg i Folketinget, da jeg blev valgt. Så da jeg sådan fik den der liste med 28 udvalg og skulle tage flueben ved, jamen så hoppede jeg da det udvalg over, for jeg kendte jo noget til socialpolitik og kommunal. Og så fik jeg så den ære at komme i kirkeudvalg sammen med Birthe Røn, som virkelig var klog på det område. Ja. Og så gik der sådan en lille djævel i mig, og så tænkte jeg, når hun kan blive klog på det, så kan du sgu også.
Ja.
Og det tror jeg godt, de fleste vil sige,
ja. Det må man sige. Ja, det var modigt.
Det er jo rigtig spændende at høre, fordi at det er så mange år, og du må have set så mange ting, at jeg kan næsten ikke lade være at spørge. Hvad har gjort allermest indtryk på dig i de 20 år?
Jamen det er den glæde, der er ved at være demokrat. Altså glæden på tværs af partiskel. At vi virkelig føler, at vi er begunstiget eller et eller andet. Jeg hører for rigtig mange sige, at man stadigvæk kan mærke den der kriller, der kommer ind under huden, når man oplever noget stort på Christiansborg. Altså glæden ved at hjælpe andre til at få en forandring.
Sidder du og tænker lidt på, at det er sådan, du gerne vil stoppe i politik også? Altså, nu siger Karen, jeg er ikke mættet. Men alligevel, så er der sådan lidt en... du har gjort det du skulle.
Jamen, jeg synes også, man skal give plads til andre. Det er jo også med til demokratiet. Altså, jeg skal ikke sidde og være monopolist. Jeg synes, Vejle-kredsen, min kreds, jamen, jeg tror, Torben Lund var der i 17 år, og jeg har været der i 20 år. Jamen, hvis de skal have mulighed for at tegne en anden kandidatprofil, så er det jo nu.
Skal man have lidt baggrund fra det udefra? Altså, der er jo meget stor kritik af retten. Mm. Nu er vi lige inde på, at Karen har mange års erfaring fra erhvervslivet og fra socialområdet osv., inden hun kom i Folketinget. Skal man have det, Zenia, synes du?
Jeg tror, det vigtigste er, at der er en bredde, altså at alle er repræsenteret. Derfor skal der også være unge til stede. Vi havde sidste valg, eller forrige valg hedder det, der fik vi en del meget unge ind. Nogle, der nærmest kom direkte fra gymnasiet, og det synes jeg var en stor berigelse. Altså, de havde da helt klart nogle andre perspektiver, samtidig med, at de var afsindig dygtige og flittige. Altså, det der traditionelle Christiansborg-arbejde, det kørte de lige så professionelt som alle andre, men de havde også bare lige det der ungdomsperspektiv med, og kender sådan set de institutioner, altså folkeskolen og gymnasiet, sådan som det nogenlunde er, hvor imod os andre, vi er jo mange reformer tilbage. Så det synes jeg var en rigtig, rigtig god gruppe. Det vi så til gengæld manglede lidt, det var erfaringen. Og det var det, jeg startede med Karen, at der synes jeg måske, at vi er rigtig mange sådan i 30'erne, 40'erne nu, ikke? Og jeg synes, og vi har også nogle unge. Vi mangler måske nogle flere af de helt unge, men vi mangler altså også nogle flere sådan i 50'erne, 60'erne og 70'erne, som har den der erfaring med, om det så er fra det politiske liv, eller om det er fra livet uden for Christiansborg. Så det, jeg tror ikke, man kan sige, at der er nogen, altså at en politiker skal være på en bestemt måde. Pointen er jo netop, at vi skal være helt forskellige, vi skal have nogenlunde repræsentativ, og det er vi nok ikke. Der er nok nogen,
der
kan
man sige... grund til at have en valgalder på 18 år, hvis man ikke også engang mellem får nogle 18 år ind.
Præcis.
Så kunne vi jo lige så godt hæve den. Ja. Altså, det er jo, unge skal jo ikke kun være stemmekvæg, de skal jo også netop kunne komme ind og have den direkte indflydelse. Ja. Men jeg synes jo, vi de sidste par år virkelig har oplevet, at vi får et meget mere familieorienteret folketing. Der har aldrig været så mange børnefamilier, som der er nu. Ja. Mm-hmm. Og der synes jeg, det er rigtig dejligt, at de mandlige politikere så også går lidt foran og tager noget barsel.
Mm. Det er rigtigt.
Så på den måde, at vi også lever op til det, vi
selv bestemmer. Er det fordi, at der er kommet kvinder, og der er mere fokus på barsel osv.? For må ikke de mænd, der sad der før, de også havde børn? Jeg tror bare måske ikke, at man var opmærksom på det.
Nej, men kvindeprocenten er heldigvis kommet op. Den er ikke på 50%, men den er jo der kommet op. Men også, at de unge står ved, de her børnefamilier. Mm. At familien også tæller med. Det er ikke kun karrieren, der tæller med. Mm. Og det synes jeg er en sund kobling, at vi bliver sårbare, hvis vi kun er et politisk dyr. Ja. Hvis vi ikke er levende mennesker. Ja. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Mm. Og det er også en lille appel til vælgerne om, lad nu være med at sætte os i den bås, hvor I kun gør os til politiske dyr. Mm. Vi er altså bare et almindeligt medmenneske, der godt vil bruge lidt flere timer på at gøre noget for andre, end ved at bare gå på arbejde og hæve sin løn.
Ja, det synes jeg er ret vigtigt. Og jeg tror, du er i sådan en position, at du netop godt kan sige de ting, også til vælgerne. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du gerne vil sige til politikerne. Fordi nu har du også... al den erfaring, og du har set forskellige regeringer, du har været til mange valgkampe, eller du har gennemført mange valgkampe. Hvor mange valgkampe?
Ja, det er en 5-6 stykker eller sådan noget.
Det må da mindst være, ikke?
Ja, jeg overlevede også strukturreformen.
Ja, jeg
sender jo hård ved min valgkreds. For det afleverer det jo rigtig meget til Region Midt. Så, ja, så jeg tror slet ikke, jeg blev genvalgt der, men det er jo så lykkedes et par gange alligevel.
Ja. Men hvad er din gode råd til dine efterfølgere og til politikerne på Christiansborg?
Jamen, jeg tror, at vi faktisk i de fleste partier har behov for at sige, at politikerne skal huske, at partier består af medlemmer. Mm. Og det er vigtigt, at de valgte politikere også giver plads til, at medlemmerne kommer til ord. Mm. At politik ikke dannes fra toppen og ned, men også nogle gange vokser nedfra og op. At vi ikke er en flok soldater, der retter ind efter en toppolitikers kommando. Mm. Dialogen i et parti er ekstremt vigtig. Mm. Vi kan ikke tåle at tabe flere medlemmer. Mm. Der er jo næsten kun 2-3%, der betaler medlemskontingent i partierne. Mm. Da jeg var meget ung, der var det 10%. Mm. Ikke? Og hvis vores demokratiske system skal bygge på politiske partier, så er vi nødt til at have en vis andel af befolkningen med i partierne.
Mm. Så det er jo nok
lidt mindre topstyring.
Ja, du tror, det er topstyring, der er med til, at medlemmerne måske ikke synes, de bliver hørt.
Ja, eller hvis man tror, hvis man ligesom får det indtryk, at det er Christiansborg-politikerne, der bestemmer meget i et parti, og ikke partiets politiske organisation. Vi er lovgiver. Mm. Og en gang imellem skal vi være lidt nøjsomme på den titel, at vi er lovgiver. Vi er ikke partiets top. Så der skal være plads til, at medlemmerne går i rette med os, og også beder om at få en kongresbeslutning, som vi så ikke nødvendigvis lige kan efterkomme i Folketinget, fordi der er noget omkring lovgivning, eller vi må vente på det. Ikke? Men der skal være plads til, at medlemmerne har indflydelse på politikudviklingen.
Mm. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er enig, og jeg vil så sige, at nu kan der selvfølgelig være forskel for et stort parti og et lille parti osv., men der er jo blevet færre medlemmer, men når man er medlem, ved man jo også godt, at man har faktisk potentielt en rigtig stor magt. Det er jo generalforsamlinger med måske 15-20 mennesker, der vælger folketingskandidater. Og jeg er i hvert fald fuldstændig pinligt bevidst om, at det kan godt være, at det er mig, der skal ud og samle mine egne personlige stemmer. Men jeg kommer altså kun ind, fordi jeg er opstillet for Radikal Venstre. Jeg kan ikke vinde mit eget mandat. Og dem, der vælger, om jeg overhovedet skal stille op, det er medlemmerne. Mm. Og derfor så er jeg fuldstændig pinligt bevidst om, at det må man aldrig nogensinde undervurdere. Og der tror jeg altså også, i mit eget parti, at der er sket en større bevidsthed omkring det, fordi vi sad i opposition 10 år der i nullerne. Så kom vi i regering og var jo fantastisk glade for det, og alle de programmer, vi havde brugt 10 år i opposition på at udarbejde, mange af dem kom jo ind i regeringsgrundlaget og blev implementeret. Til gengæld, så var der altså bare ikke særlig meget indflydelse at hente i baglandet de 4 år. Det snakker vi stadigvæk om. Hvordan skal man håndtere den situation, når man er i regering? Fordi der var rigtig mange, der følte, at altså beruselsen over, at vi kom i regering, man kunne genkende os selv i regeringsgrundlaget. Men så var der bare ikke noget indflydelse bagefter. Og den frustration, den var stor. Og er der stadigvæk, eller forstået på den måde, den er blevet meget konstruktiv, fordi vi alle sammen
er opmærksom på det.
Ja, og diskutere, hvordan håndterer vi det, både nu, men også, hvis vi en dag skulle komme i regering igen. Så frustrationen bliver så stor, at medlemmerne jo faktisk også begynder at tænke, jamen, skal vi så bruge vores magt? Fordi, og det skal man jo vide, hvis man melder sig ind i politisk parti, har man rigtig stor magt. Altså, det er jo partimedlemmerne, der netop afgør, om jeg skal stille op, eller om jeg ikke skal. Det kan godt være, at jeg kan have en masse følgere på Facebook, men hvis der er 20 medlemmer i Roskilde, der synes, jamen, hun har ikke gjort nok for Roskilde, jamen, så vil de ikke stille mig op. Og så man har rigtig stor magt, men det er jo også et parti, der er jo magtkampe, men der er jo også en enorm kærlighed og loyalitet, så derfor er det jo sjældent, at medlemmerne virkelig siger, nu retter du ind, ellers så vælter vi dig. Men i perioder, hvor baglandet virkelig er blevet testet på sin tålmodighed og ikke er blevet taget seriøst, så begynder de at mobilisere og sige, det, så kan det godt være, at der skal nye boller på suppen. Det er ikke, fordi der har været revolutionær stemning hos os, men man kan bare godt mærke, at på den måde bliver man også selv straffet, hvis man ikke tager sit bagland seriøst, fordi de har magten i sidste ende.
Jeg tror, du har meget ret i det. Og så tror jeg også, at vi skal passe på, for selvom alle efterspørger brede forlig, så er der ikke noget, der er mere trættende næsten end brede forlig og aftaler. Mm. For hvis der er en politisk aftale på tværs af partier, før der kommer et lovforslag, jamen, så kan du ikke flytte et komma i det lovforslag. Så den der forsige og bagsige ved den politiske attitude, den er vi nødt til en gang imellem at huske på, men også at forklare. Ja. Lige nu kunne det være rigtig fint, hvis der blev en lidt langsigtet bred politisk aftale på udlændingeområdet eller på integrationsområdet, så den blev mindre skinger. Men når der så er den ro, jamen, så kan man heller ikke bare køre solo bagefter. Så der er jo både fordele og ulemper ved noget af det, men men det, jeg synes er fascinerende lidt, det er, at vi er jo trods alt forskellige også kandidater inden for partierne. Og så er det bare så dejligt at opleve, at uanset hvor du kommer fra i Danmark, så har du næsten altid din kredsopbakning. Der bliver altså sådan en, man er et spejl af sin kreds, eller også bliver kredsen et spejl af den politiker, de har valgt. Der er virkelig nogle gode symbioser der, hvor man passer på sin kandidat, og det synes jeg også er vigtigt.
Mm. Ja. Ja, det men jo familien. Også fordi man så passer på sin kreds.
Ja, det er
gensynligt. Altså, det er en rigtig vigtig pointe og en del af politik, som ikke fylder så meget medierne, men som fylder rigtig meget for os kandidater. Ja. Det er jo vores bagland. Ja. Altså, det er noget af det, jeg kan godt sige, når jeg skal prioritere, for jeg prioriterer ret hårdt, fordi jeg har små børn derhjemme. Men jeg har det sådan, jeg siger ja til alt i min kreds, og det er så min store kreds, det hele Region Sjælland, som er en ret stor kreds. Mm. Fordi at det synes jeg, altså vi har jo rigtig mange opgaver som politikere, og der er jo en eller anden prioritering, og det er nok det, der kommer allerøverst på min liste, det er at stå til rådighed for dem, der har valgt mig at stille.
Og jeg tror, det er nok noget af det, som rigtig mange ved allermindst om, det med kredsen. Og det var rigtig godt, du lige kom ind på det, Senja, fordi det vil jeg faktisk spørge til, Karen. Du er jo blevet kaldt den kendte ukendte.
Ja.
Ja. Og det skal ikke lyde som nogen kritik, men hvis man sådan spørger generelt ude, hvem er Karen Klint, så er der nogen, der vil sige, ja, det navn siger mig noget, men du har jo ikke rigtig været med i nogle store, jeg vil ikke sige, altså du har ikke haft de helt store shitstorm, som det hedder, vel? Hvor man sådan ligger så ud. Og
der har været en enkelt.
Men har der været en enkelt, så glemmer man den heller ikke, hvis der har været en enkelt. Men det for at sige, du har... Hvordan har du kunnet opnå genvalg så mange gange, uden at have været så nationalt kendt?
Jamen det er jo fordi, at det er ikke københavnerne, der skal stemme på mig. Det er jo dem i Vejle. Hmm. Altså det er jo storkredsen, der skal stemme.
Og det er igen kredsen?
Ja. Det er mit bagland. Som jeg sagde engang til en journalist, der skrev, hvorfor har du aldrig et læserbrev information? Så sagde jeg, jeg tror sgu ikke, der sælges ret mange informationer i Vejle. Mm. Altså, det er jo det lokale, og der er jeg faktisk meget syg.
Men har du ikke... Altså, du har valgt kredsen, og det kan jeg høre senere også.
Jeg har så også valgt de nichepolitikområder, Altså, hvis du spørger inden
for
psykiatrien...
Så har det været for hele Danmark. Mm.
Så er der rigtig mange, der kender mit navn. Mm. Det er der også inden for religionsområdet, altså inden for folket. Kirkeområdet, men også inden for de muslimske organisationer, inden for det jødiske samfund, der er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem Karen Klint er, eller hvem der er kirke- og religionsordfører. Dem, der forholder sig til etisk råds arbejde, er heller ikke i tvivl. Men det er jo ikke... Jo, religion kan jo godt være mediestof.
Det har det tradition for
at tale og være. Begravelser kommer altid op i julen, og andre ting kommer også op. Psykiatri og kirke er jo hele års. Mm. Så der har jeg faktisk nogle gange haft nogle gode oplevelser med, at hvis man lige mangler noget i tv i jul og nytår, jamen, så kunne man jo altid snakke religion eller psykiatri. Mm. Så der har været sådan nogle nisse der, og der er folk ikke i tvivl. Men jeg har i mange år også, fordi der pengene ikke er store i mit bagland, der har vi haft sådan en meget billig måde at gøre det på, være på gaden. Så vi har i rigtig mange år haft noget, vi kalder kaffe med Karen, hvor jeg simpelthen brygger 10 liter kaffe og går på gaden med småkager, og så møder vi folk. Og det har jeg gjort i alle årene, flere gange om året. Vi går fast ud og siger god påske, god sommer, glædelig jul. Eller hvad der nu kan være. Og lyserød lørdag har vi taget til os, hvor vi i stedet for røde roser deler lyserøde roser rundt. Det er ikke den billigste happening. Det er dyrere end kaffe. Men det gør jo, at...
Det er da en ret super kampagne. Der må du da lige skrive lidt ned.
Man husker det. Altså første gang, vi gik på gaden med lyserøde roser, folk de blev bare helt overrasket. Og
hvad betyder det nu?
Ja. 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 Er I blevet så lyserøde? Ja.
Har de radikale overtaget?
Ja, det ved jeg. Hvornår kommer du med en blå rose? Jeg også blevet spurgt.
Sådan.
Ja. Ja. Så det der hjemmearbejde. Vi har også nogle af vores kernevælgere, der står for en lørdagscafé. Mm. Jamen, hvis jeg er hjemme, så er jeg altid nede omkring den lørdagscafé. Mm. Og så det der med at være synlig på mange måder. Jeg har også et bonusbarnebarn, som jeg har ret meget. Mm. Han bliver kaldt bonus også på Facebook. Mm. Men ham har jeg haft fra, han var helt lille bitte. Han er stadigvæk god at have med til politiske møder, og han er næsten en maskot. Og alle kender ham, og han kender også nogle af de andre kandidater. Det er Søren, der hænger der. Det er ham, der skal være borgmester.
No.
Så det der med, at man godt også kan have børn med til politik, det lærte jeg faktisk af at DKP og andre i gamle dage, da jeg var tillidsmand og fredsbevægelsen. At jeg håber også, at din generation husker, at børn godt kan være med, uden at de netop skal være udstillet, men vi skal have demokratiet givet videre. Så jeg har også gjort meget ud af at dyrke nogle skoleklasser. Når der er en skoleklasse, der vil på Christiansborg til rundvisning, så ved jeg jo godt, at østjyder, de kan nemt kede sig på en lejrskole i København, hvis de ikke har fået sovet om natten. Og hvorfor skulle de så sidde og høre om folketingsarbejdet, før de får lov til det sjove? Så der inviterer mig altid på skolerne først. Og det vil så sige, at jeg får rigtig godt netværk blandt de unge, der oplever en i deres klasse. Og de husker mig faktisk rigtig meget i rigtig
så
mange
år. Så du starter
år.
Med at hilse på dem i deres egen klasse,
ja.
Og så møder du dem på Christiansborg
som gratis gæstelærer, ja. Lige så længe skolen vil have det, om det er en lektion eller en dobbelt lektion. Så jeg er altid ude at møde klassen, før de kommer på Christiansborg. Så der er en gensynsglæde. Og det er der faktisk også, jeg oplevede for sidste sommer en gang, hvor jeg var på en skole. Plus så bankede det på ruden inde ved naboklassen. Ah, der går Karen. Og så kom du sådan 3-4, 2 meter høje drenge rundt ude i gården og giver et knus. Og jeg kunne jo ikke genkende dem. De var jo vokset en halv meter siden, jeg havde set dem sidst. Men det viser jo, at folk, de unge vil godt snakke demokrati, og de vil godt møde en politiker personligt. Mm. Og man behøver ikke at være særlig kendt for at gøre indtryk. Mm.
Men er politik blevet sådan, at vi må endelig ikke få vores børn med, og så videre, fordi når jeg ser gamle partibilleder og sådan noget, så er der børn med, og de sidder også med til møderne og tegner eller et eller andet. Hvordan er det, Senja? Kunne du finde på at tage dine børn med til arrangementer?
Ja, altså til radikale arrangementer.
Ja.
Men man skal sortere i arrangementer.
Ja, altså i perioder, så vil jeg absolut ikke have mine børn med, fordi debatten, hvis nu at jeg har været meget engageret i udlændingedebatten, altså det er ikke sjovt at have sine børn med i en situation, hvor man kan blive, hvor man kan risikere, at der er nogen, der råber landsforræder efter en. Eller, altså det er, jeg kan faktisk huske en gang, at det har ikke noget at gøre med det her, men jeg har engang taget min datter med til 1. maj, og så stod der også nogle demonstranter og fløjtede, da Helle Thorning gik op og holdt tale. Ja. Det var så egentlig slet ikke noget at gøre med mig. Jeg blev bare så provokeret, så jeg gik ned, og så skældte dem ud.
Ja, det kan jeg godt huske.
Men jeg havde mit barn på armen, og jeg fortrød det sådan bagefter, for jeg tænkte,
Det er for voldsomt.
Ej, det var for voldsomt at udsætte hende for det. Hun forstod ikke noget, hun var 2 år, men det er for voldsomt at opleve sin mor med et hjerte, der banker, og så stå og råbe af nogen, som så råber tilbage i hovedet på mig. Ikke? Altså, der tænkte jeg bagefter, det gør du aldrig igen. Men det er så ikke, det er ikke så meget det, grunden til, at jeg så ikke tager dem med. Det er jo også netop fordi, at jeg har den profil, jeg har. Jeg
vil så sige, anonymiteten tæller meget mere end bare for 10 år siden. Man er nødt til at beskytte sig selv, og dermed også sit privatliv meget mere. Ja. Jeg kunne heller ikke finde på i dag at invitere en journalist hjem til et interview derhjemme.
Men sådan har det også. Vi har en fast politik derhjemme, og der er ikke nogen, der kommer ind i hjemmet. Ganske få har været der, men det er normalt noget, vi siger nej tak til, og heller ikke min adresse er heller ikke tilgængelig. Og det er faktisk også sådan, hvis jeg overhovedet skal nævne mine børn på Facebook, og det gør jeg meget sjældent, så spørger min mand først. Mm. Altså det er på den måde meget... Men det er klart, at altså, politiske arrangementer i partiet, der kan jeg rigtig godt lide at have mine børn med. Jeg ved også, at mit bagland synes, det er rigtig hyggeligt, fordi så giver man også noget af sig selv. Og der må man jo bare sige, det at være politiker, og det er også det, der gør det hårdt nogle gange, det er jo ikke bare et job. Man er der med sig selv, med sin familie, med det hele.
Og med sine holdninger uden for politik, ikke?
Præcis. Jeg tror, at det er jo... Det opleves meget generøst i sådan et partifællesskab, når man på den måde også viser, at jeg er her med hele min familie. Mm. Men det er selvfølgelig også det, der gør det hårdt, fordi at...
Man bliver sårbar ved det.
Ja, men hvis man i dag så ryger ud, eller tænker, at man ikke skal være der, så er det jo
så
hele
ens
identitet.
Hele.
Ja.
Og det er jo, så den journalist, du måske ikke lukker ind i dit hjem, der har du jo lukket partiet ind i din familie.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det kan måske godt være svært. Jeg skal lige høre her afslutningsvis, Senja. Hvis det ikke er politik, lad os lige antage for et sekund, at det ikke er Christiansborg længere. Hmm. Hvad kunne du godt tænke dig at lave?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen plan B, men... Men jeg ved jo, hvad det er, der driver mig. Og jeg tror, at det er værdierne, der er min vejviser. Altså, det er jo, jeg er jo ikke i politik, fordi jeg elsker at sidde og rode med paragrafer eller forhandle i ministerier. Det er der sikkert nogen, der elsker det der, den del af det politiske håndværk. Det gør jeg også, men det, der driver mig, det er jo værdierne. Det er at være talerør for nogle bestemte værdier, og også kunne mobilisere.
Eller din plan B, til dem vil hedde, følg dit hjerte.
Ja, og følg de værdier, og finde ud af, hvor er det, at jeg kan gøre en forskel for dem. Og det lyder måske plat, men det er også det, jeg spørger mig selv hver dag. Fordi man kan være politiker på rigtig mange måder. Og hver dag spørger jeg jo mig selv, hvad kan jeg gøre for at rykke de her værdier ude i samfundet, eller for at være et tydeligt talerør for nogle bestemte værdier. Og det er det, der er så afgørende for mig netop, at jeg ikke bare som politiker går ind i en eller anden rolle, og så spiller jeg den. Det kunne lige så godt være en anden. Men at jeg hver dag kigger på det der skakbræt og tænker, jamen, hvor er det, jeg kan være med til i virkeligheden at flytte stregerne på det der skakbræt. Og det er sådan set en... det er sådan set meget trygt og rart for mig at have det på den måde, for så ved jeg også, det ikke er funktionen, men det er det, og det skal nok vise mig vejen, hvis jeg en dag ikke er i Folketinget, men skal noget andet. For jeg ved, hvad det er, jeg brænder for, og hvad det er, jeg gerne vil bevæge. Og det vil jeg så kunne gøre et andet sted fra.
Hvem er dig, Karen? Hvad vælger du at tage med fra Christiansborg?
Jamen, det er glæden ved at være sammen på tværs af partier. Jeg synes, der er så stor glæde på Christiansborg. Og den synes jeg... Tak for det, at du så inviterer os ind, for det er vigtigt at få sagt. For det folk taler jo meget om politikerlede, og ikke politikerglæde. Og der er en stolthed ved at arbejde i stedet, men der er også en stolthed ved at kunne lave enten nogle kompromiser eller vinde, hvis det virkelig er noget, der er vigtigt, at der skal vinde sig. Du kan finde en stolthed ved så mange detaljer i politik. Men også det der med, at vi er der for Danmarks skyld. Vi er der, sørger mig ikke for vores egen skyld.
Tusind tak for det. Og det bliver det sidste ord, i hvert fald lige her fra jer. Karen, jeg tror, jeg kan tale på vegne af både senior og mig selv og rigtig mange serier. Tusind tak for din indsats de sidste 20 år. Og jeg ønsker dig alt held og lykke fremover. Kvinderne fra Borgen er netop et program, hvor vi gerne vil gå i kød på politikerledet. Vi vil gerne give lov til at tale ud, selvom vi måske er uenige til tider. Og til hvad ser derude i dag, der kan jeg sige, for mig har det været en stor oplevelse at have Karen med i dag og høre om de 20 år. Jeg håber, at I også synes, det har været interessant at høre om Christiansborg fra to kvinder med to forskellige vinkler på det og fra to forskellige tider. Det var, hvad vi havde for denne gang i Kvinderne fra Borgen. Husk at se med næste gang, hvor jeg har to nye gæster og nye emner. Tak for i dag og på gensyn.